Dobré dopoledne přeji. Doufám, že je mě slyšet odtud. Fajn. Tak já děkuju za ten úvod a chtěl bych na něho navázat možná dřív, než se dostanu k tomu, co mám tady napsáno. Protože to, co budu povídat, tak jak to vidíte už na plátně promítacím, tak jde právě o to, aby ten čas, který strávíme v komunikaci v manželství, byl k něčemu. Mnohdy a často sám za sebe to říkám taky a možná to potvrdíte, že ten čas je lepší raději té komunikaci nevěnovat. Raději se o mnohých věcech nemluví. Protože to nedopadne dobře. A ten čas, který jsme strávili tím nesprávným komunikováním, považujeme za zahozený, ztracený. A nejen to, ono to k ničemu neprospělo, ale možná naopak. Takže zkusme teď, když budeme povídat o té komunikaci, o manželství mezi mužem a ženou, tak nacházet to pozitivní, to dobrý. Tím vlastně budu tu svoji přednášku končit, takže bych tím mohl vlastně skončit. Ale přece jenom ten čas máme vyhrazený a jsem rád za to, že ho mám. Tak pojďme k tomu, co to je komunikace. Mohli bychom se ptát na to, co to je manželství, jsou tam taková dvě slova, ale to snad nemusíme teď povídat. Podívejme se, co to je komunikace. Řekněte, co si myslíte, že je komunikace? Tak já jsem strojař, technik, autař původem, tak pro mě komunikace, tedy především autař chci říct, takže pro mě komunikace je prostě silnice. Pro mě komunikace je tohle. Co je pro vás komunikace? Pro někoho je internet, komunikace.
Rozhovor
je komunikace. Výborně, krásně. Já jsem počítal s tím, že řeknete, že teda to mluvení, když mluvíme s někým, že to je komunikace. Možná taky část toho. A já si skutečně myslím, že komunikace je něco jako cesta mezi dvěma lidmi, která nás nějakým způsobem spojuje. A byl bych hrozně rád za to, aby nás skutečně spojovala. A ono to vždycky bylo. Hlavní cesty vedly přes hlavní náměstí. Ty nejdražší budovy a nejreprezentativnější stály u hlavních cest. Tak to kdysi bývalo. Dneska je to trošku jinak. Dálnice vedou mimo města, hlavní komunikace vedou mimo centrum, jsou objezdy města, první, druhý, možná třetí. A ty nejdražší budovy nestojí u těch hlavních komunikací. Tam nikdo nechce bydlet. Tam je příliš mnoho kraválu a šumu. Takže ono to tak je i v té komunikaci s náma. My té komunikace za den máme spoustu. My musíme mluvit v práci, ve škole, s dětmi. Určitě. Tak přijdeme domů a máme toho dost. A už raději komunikovat nechceme. A mluvím za muže. Protože muži skutečně si odvykládají své mnohdy přes den. A přijdou domů a teď je tam ta čeká ta manželka, která ještě toho nic moc nenapovídala a ta má asi dvojnásobnou potřebu těch slov. A teď ještě budu poslouchat tu svoji ženu, když už mám hlavu takovou. Takže se často tomu vyhýbám. Tak jak ty hlavní cesty se vyhýbají těm centrům, tak se často i my vyhýbáme té komunikaci, protože komunikace máme už spoustu. Pomalu přestáváme toužit po setkání s tím nejbližším člověkem. Jsme prostě přesyceni. A takže večer často strávený solo u knížky, u televizoru nebo u koníčku, kam utečeme, to je často dnešní obraz. Jak je to v Biblii? je tam něco také o komunikaci, nebudu to samozřejmě vykládat, jen se podívejte, přečtěte, co tam je napsáno o komunikaci. Víme, že na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku v ráji, úžasné. Tam bylo všechno velmi dobré, jak řekl Bůh. I komunikace, ten rozhovor s Bohem, je úžasný. Adam mluvil přímo s Bohem a Bůh mluvil přímo s Adamem. Ta první zkušenost s komunikací teda byla velmi dobrá. Po pádu se ale život člověka stal náročným a můžeme říct tvrdým. Co si stvrdlo? To se přeneslo i do vzájemné komunikace, ale i do komunikace s Bohem. Všimněte si, jak často se píše ve Starém zákoně, že izraelský národ mluvil tvrdě, jednal tvrdě, a to i vůči Bohu. Nový zákon obnovuje obraz ráje v našich srdcích. Ježíš Kristus přišel jako druhý Adam. Tam, tedy v našich srdcích, se nástroje a dary nepoužívají k prohlubování protivenství, ale k budování a k jednotě. Naše srdce se spojuje s Bohem modlitbou a s mým partnerem rozhovorem, dialogem. Chci se vás zeptat, jako manželé, dokážete se spolu modlit? Není to někdy tak, že se dokážete modlit sami, s dětma, dokážete se modlit na skupince, ve shromáždění? Ale možná to právě tam, kde by to mělo fungovat, v manželství, ta modlitba nefunguje. Mám ty zkušenosti, že to často nejde. A říkám to i sám za sebe, jak je to někdy náročný se srovnat před Pánem Bohem v pokoře, jak často máme toho druhého, jak ten za ty věci může, jak to nezvládá, ještě se s ním mám modlit. Tak to někdy je. I u nás, a možná to reflektujete stejně. Tak, takovej tolik úvodem a pojďme se podívat na tu komunikaci trošku od začátku. Základní pojmy, co to je komunikace. Z latinského komunikáre znamená pracovat na něčem společném. Být účasten, sdílet se, oznámit, radit se, domlouvat se, sjednotit se. Sjednotit se v komunikaci, to je důležitý. Spolupodílet se s někým na něčem. Co si společně dělat, dávat dohromady. Mohli bychom tu definici povědět, že komunikace je proces vzájemné výměny informací s druhým člověkem, vedoucím k porozumění. Tedy vzájemné působení jednoho člověka na druhého, při kterém si lidé předávají informace, ale nejen informace, ale kus sebe, něco ze sebe. Vnímají je, odpovídají na ně, reflektují je. Komunikace se skládá z řetězce slovních a mimoslovních informací, které se přetvářejí v lidských vzájemných vztazích. Takže teď, co to je skutečně komunikace? Co zahrnuje komunikace? Mluvení, sdělování tedy, naslouchání a výsledkem by mělo být porozumění. To je úplně ideál. Přece, když já mluvím a česky mluvím, tak ten druhý mě musí rozumět bez problému, tak musí dojít k porozumění. Ale víme, že to tak nebývá. Že to je ještě trochu jinak. Cílem komunikace tedy je porozumění. Ale tak jako jsme lidé a jsme muž a žena, tak každé věci vnímáme trošku jinak. A tady jsem nakreslil takový technický schéma. Když muž chce něco sdělit, nebo jeden z toho páru chce něco sdělit tomu druhému, vidíte ten obrázek nahoře, to je to sdělení, které má přejít od jednoho k druhému, tak ten odesílatel to jak si zakóduje do slov většinou a pošle to tomu druhému, tedy verbálně to sdělí tomu druhému. Ono to není ještě tak úplně, mluvíme i neverbálně a tak dále, k tomu se ještě dostaneme. No, jenomže když to zakódují, tak většinou tam dojde k nějakému filtru. Nějakým způsobem, a já to vím sám za sebe, možná může mě to potvrdit, že já těžko někdy hledám slova, abych vyjádřil skutečně to, co chci popsat přesně. Technicky to zvládám, ale své pocity nezvládám často. A ty těžko popisuji. Ještě se k ním dostaneme taky. Takže najednou zjistím, že jakýsi filtr tam je, který nevyjadřuje úplně přesně to, co jsem chtěl říct, a tudíž ten, který to přijímá, tak to nepochopí úplně přesně. Něco prostě po cestě se ztratilo nebo změnilo. Já pocházím z vesnice, tady kousek od Blanska, a Bohunka má své kořeny, moje žena má své kořeny v Praze. A tak jako u nás je takový heslo odedávna, prkno nebo deska. Když jsme dělali náš první byt, jsme ho dokončovali, že jsme se tam mohli nastěhovat, tak jako prkno pro mě je prkno žehlící třeba, nebo prkno na stole, nebo deska, kterým se zakrývala vana, ještě když jsem byl maličkej, tak si to pamatuju, tedy veliká, široká deska. Jo? To je pro mě prkno. A deska je lať. Tak to u nás bylo. Češi už se mě smějí, že? Mě to přesně obrácené, jo? Takže prkno nebo deska. Vidíte? A už je filtr, kterým se nedomluvíme. Jeden takový úplně jednoduchý příklad. Takže filtry fungují. Jádrem komunikační schopnosti je rozhovor, už to tady zaznělo, dialog. Výraz dialog pochází z řeckého slova dia, skrz, uprostřed nebo přes, a logos, slovo. Nebudu dál vysvětlovat. Dialog je tedy vyjádření myšlenek druhého skrze rozhovor, skrze povídání. Správné vedení rozhovoru a upřímná snaha pochopit bližního nemusí znamenat vždycky úspěch. Důležité je, jak umíme vyjádřit své myšlenky, pocity, snahy, tak, abychom byli správně pochopeni. A naopak, jestli dokážeme skrze naslouchání a kladení otázek pochopit druhé lidi, svého partnera. Příčiny nepochopení i za předpokladu, že si lidé chtějí vzájemně porozumět, mohou být ve všech fázích procesu komunikace. Tedy jak v tom mluvení, tak v tom naslouchání, tak v tom porozumění. Jenom příklady, nejasné sebevyjádření. Já už jsem to říkal, těžko vyjadřuju někdy svoje pocity. Nekvalifikované nebo nedostatečné naslouchání. Ztrácí se některé slova. Nebo naslouchám selektivně, jenom to, co se mě hodí. Špatné kladení otázek. Chybná východiska. Mám špatný předpoklad, že ten druhý například tomu mému sdělení prostě musí porozumět. Proto má význam učit se sdělovat, mluvit, naslouchat, klást otázky, abychom došli k porozumění. Jedno varování. Zvládnutí komunikačních technik neznamená, že teď to teda bude fungovat. Že teď skutečně zvládneme, budeme si navzájem rozumět. Všimněte si, jak se mnohdy v podnicích různých, zvlášť tam, kde se prodávají různé věci, jak se učí ti manažeři a ti prodejci, jak se učí komunikovat. Ale proč se učí tak velmi dobře komunikovat? Aby prodali. Jo. Aby zmáčkli toho druhého, aby ho zmasírovali, aby ho dostali tam, kam potřebují, a nabídli mu ten produkt a dostali ho k tomu, aby si to koupil. A umí perfektně komunikovat. Ale ne proto, aby si vzájemně porozuměli, ale aby toho druhého zmanipulovali. Takže takhle, když bychom chtěli v partnerské komunikaci fungovat, nebo proto, jestli bychom se proto měli učit komunikovat, tak to raději nechme. To nedělejme. Jde o vzájemné porozumění. To je podstata partnerské komunikace. Když komunikuji s druhým člověkem, tak jak vidíte na tom obrázku, můžu komunikovat na různých úrovních. první úroveň, pošťák ráno, zazvoní, otevřu dveře, řeknu, dobrý den, to je dneska nečas. Já mu ani nepřeji dobrý den, ani vlastně nezděluji, jaký je počasí. Navíc tohoto pošťáka možná moc nezajímá, navíc on to ví, jaký je počasí, to, že chodí po venku. Ale jenom to je jakési klišé. Jenom prostě povím něco, aby řeč nestála. To je první důvod, proč je ta první úroveň komunikace to klišé. A nebo je to navázání dalšího rozhovoru. Takže buď jenom tak něco řeknu, jak Angličané říkají how do you do, že? A vůbec nikoho nezajímá, jak se má nebo nemá. No, je to prostě v podstatě jenom jakýsi zdvořilostní pozdrav a o nic jiného tam nejde. Takže to je první úroveň komunikace. Může to být jenom povězeno a nic víc, ale může to být začátek dalšího rozhovoru. To druhý, informace a sdělení. Už to, že jsem řekl, že je dneska nečas, tak můžu to rozvést dál a říct, no tak jako je dneska špatný počasí, hlásili, že bude pršet a tak dále. Sděluji informace, říkám informace. A tak dále. Nemusím víc. Myšlenky a názory. Já si myslím, že to špatný počasí je kvůli globálnímu oteplování. Už říkám své názory. Jo? Už prostě dávám kus sebe. Všimněte si, že už říkám, co si já myslím. Už vstupuji do toho rozhovoru s tím, že tam nesu kousek sebe. Nejenom jakousi informaci, kterou jsem si přečetl, kterou bych mohl jenom napsat na papír a ukázat třeba, nebo přeposlat mailem, ale už nesu svůj názor, svoji myšlenku. Já jsem vyrůstal ještě v té době, kdy říkat svoje názory a myšlenky bylo nebezpečné, tak my často, chlapi, u tohohle skončíme. Řekneme informace, sdělení a ty názory a myšlenky už velmi opatrně. Jednak i z toho důvodu, že ta moje partnerka, moje žena se pak zeptá, a prosím tě, jak jsi to teda myslel, můžeš mě k tomu povědět něco víc? A já nevím, jako já jsem chtěl říct jenom tohle a to je všechno. To je celý sdělení. Já nepotřebuji dál se kolem toho. Jo. Ale už jsem řekl, že je dobrý klást otázky, takže řekneme si to ještě u toho kladení otázek. Aby se mě dostala ještě něco víc, tak je dobré klást nějakou otázku. A možná, že z toho něco ještě vzejde. Takže jsme u myšlenek a názorů. Další pocity nebo emoce. No, na té úrovni už chlap většinou nemluví. Protože vyjadřovat své pocity, to už je tak něco niterného, tak něco vevnitř mě, že se chlap toho jednak bojí, trošku, to by bylo složitější povídání, a jednak jako když by to pověděl, tak by možná vyjádřil svoji slabost. Chlap má většinou tři pocity, dobré, špatné a nic moc. A to je vše, co dokáže k těm pocitům povědět. Zase ještě bude o tom dál řeč, o vyjadřování pocitů. A to, ta nejhlubší úroveň komunikace je sjednocení. Sjednocení se, je to tam napsáno jako setkání srdcí. Někdy to tak skutečně je, že se setkáme, nemusíme už ani příliš mluvit a víme, že to funguje, že ten vztah je navázaný. Neříkám, že to je to nejdůležitější a nejpodstatnější a vždycky chceme dosáhnout toho sjednocení. Je to mimořádné. Díky Bohu za to, ale není to účelem komunikace. Jo, je to dobrý, že si spočineme. Jenom my dva rozumíme si a už nemusíme nic moc povídat. To chlap je vždycky velmi spokojený. Jo. Ale i žena najednou cítí, že ty slova jsou jaksi nadbytečné. Už není potřeba je říkat. Ale pokud chceme věci řešit, dělat, tak je potřeba komunikovat. Jak mluvit? Sdělování, mluvení. Jak mluvit? Tak mluvíme slovy samozřejmě. To je jeden výrazný prvek a je to dáno člověku, aby mohl sám sebe sdělovat nějakým způsobem. Ale sdělujeme také neverbálně těm druhým a také činy. To jsou tři roviny a oni musí být jakýmsi způsobem v rovnováze. Kdo si zkoumal, jak moc lidé mluví, takže vyzkoumal to, že 75% dělého času strávíme komunikací. Z toho 65% komunikací verbální a 35% komunikací neverbální. Takže jak je to s tou verbální komunikací? I muzika bude. Slovní komunikace má dorozumívací charakter a je nositelkou myšlenek. Sdělují své myšlenky. Způsob, jak se člověk vyjadřuje, má velkou vypovídací hodnotu. O osobnosti člověka vypovídá volba těch výrazových prostředků, frázování, dikce, výslovnost, jestli mluvím správně česky. Určitě jste poznali někteří, že nejsem z Čech, ale z Moravy. Tak to je, když já to neslyším. A myslím si, že se snažím mluvit celkem přesně, česky, správně, tak určitě poznáte, že to tak není. Stejně tak používám určitý slangový slova třeba. Tu brněnštinu, tam mě tam prostě naskakuje občas. Toho řekne některý takový slovo. Jak frázují slova, poznáte Ostravaka, že... Takže to všechno vypovídá o tom, jakým způsobem sdělují své myšlenky, názory, pocity těm druhým. I v jednoduchém sdělení může být celý balík informací. Hovořící nám říká, co si myslí, co cítí, co chce a kdo je. Slovně komunikujeme i tím, co neřekneme ve slovech. Mezi řádky něco říkáme. Jakým způsobem to říkáme. Jak rychle mluvíme. Jak hodně nahlas nebo potichu. To všechno sdělujeme slovy. Další komunikace mimoslovní. Mimoslovní komunikace má na rozdíl od té slovní mnohem širší škálu dorozumívacích prostředků. A je lidem přirozeně dána. A je těžko ovladatelná vůli. Jako my víme, že jako lidé a už jako děti nám to bylo vštěpováno, že nemáme lhát. Ale slovy je to snadné. Ale ta maminka stejně poznala, že jsem se lhal. No, protože jsem se tvářil jaksi jinak. A to je ta neverbální komunikace. Že já slovy můžu selhat, můžu zalhat, říct nepravdu, ale ta neverbální komunikace mě většinou prozradí. Tu totiž tíž ovládáme slovy. Všimněte si, když já říkám svojí manželce, řeknu, Bohunku, já tě miluju. Já tě mám rád. A nebo řeknu, tebe to já miluju. To jsou stejné slova téměř, ale ten význam je úplně obrácený. A jenom jsem to prostě jiným způsobem pověděl, jiným tónem hlasu, a je úplně něco jiného. Takže neverbální komunikaci obtížně ošálíme. Tak, jak na nás druhý působí, je ovlivněno výrazem tváře, tím nejvíc hovoříme, neverbálně, výrazem tváře, hlasovým projevem a celkovým zjevem. Pojďme v rychlosti něco k tomu povědět. Specifika mimoslovní komunikace umožňuje přijímat informace všemi smysly, tedy nejenom slovy. Všimněte si, že když slyšíte slova z rádia, tak jste určitým způsobem ochuzeni. A ti moderátoři, kteří pracují v rádiu, tak už ví, jak vyjádřit to, aby vyjádřili i to, co se slovy neříká. I to, co bychom my mohli odezírat, a tam to není možné v tom rádiu. My teď děláme s Bohunkou jeden program v TVR, a tak jsme se tam učili, jakým způsobem vyjadřovat i neverbální komunikaci, aby to bylo slyšet v tom reproduktoru. Aspoň trošku se to dá nějakým způsobem vyjádřit. Takže tam prostě v tom rozhlase to není šance odezírat. Vidět, jak ten člověk se tváří, jestli se na vás dívá přímo, nebo někam jinam a tak dále. Mimoslovní komunikace je tedy intuitivnější, spontánnější a méně ovladatelná vůli. Má aktivní funkci a umožňuje navázat kontakt, když selhává ta verbální komunikace. To u nás to funguje velmi dobře, tady tohle, protože je něco se stane třeba, teď je dusno, napětí, ticho, takový to dusný, že co řeknete, všecko je špatně. Vždycky to prostě vede k nějakému nedorozumění. Tak já přijdu za Bohunkou a takhle po rameni. Jsem tady. No, já vím, že je průšvih. Nevím, jak to začít, ale jsem tady, chtěl bych o tom mluvit. Jo? Pohledím po rameni. Už ví. A pak už můžou přijít ta slova, a pak už je to méně nebezpečné o tom začít mluvit. Jo? Takže může to být ta neverbální komunikace jakým startem k té verbální komunikaci. Neverbálně komunikujeme výrazem obličeje, už jsem to řekl. Takový ten zdvořilostní úsměv. Hezky se na vás dívám. Úsměv na jednu, na druhou stranu, myslím, připadám, jak ten se mám někdy. Pokyvuji hlavou ještě k tomu. Tak. Takže chci vás vnímat všech. Dívám se na vás hezky, usmívám se. Neverbálně navazují kontakt. Oddálení nebo přiblížení. Jsou určitý zóny, na které už se nesmím přiblížit k někomu. Jo? Máte tu svoji bezpečnou zónu, většinou se říká na nataženou ruku, je to tak běžně. Jo? Mezi lidmi, kteří se trošku znají ve sboru třeba v církvi, tak je to tak jako na nataženou ruku. Pokud tam není těsno, samozřejmě, musíte těsně kolem někdo. Ale jinak to je tak asi tato vzdálenost. Jo? Bezpečná zóna. Samozřejmě v partnerské komunikaci je to jinak. Ale zas je to úplně něco jiného. Když se chci něco důrazně sdělit, tak se přiblížím a dívám se té manželce do očí. Dítěti taky, že chci něco důrazně sdělit, tak se mu dívám do očí. Bude o tom určitě ještě řeč. Dotek. Dotek je velice významný v té komunikaci. Dotknout se někoho. Už jsem to řekl, že my takhle někdy navazujeme, jo, rozhovor s Bohunkou, ale je to výraz toho, že mě to velmi zajímá. Hele, já bych chtěl s tebou o tom mluvit. Cítím, že je nějaký napětí, ale chci mít s tebou blízký kontakt. S manželkou samozřejmě, s dětma. Naše děti, nevím, jak je to u vás, já jsem to tak zažil jako dítě, tak jediný kontakt, který jsme měli s především s tatínkem, byl prostě, jo, to byl jediný fyzický kontakt. A když náhodou se stalo, že nás chtěl nějakým způsobem jenom poplácat po rameni, jo, tak já jsem uhnul, automaticky jsem už cukal pryč, protože jsem počítal s tím, že přijde zase nějaká, jak tatínek jednou prohlásil, a já si to skutečně pamatuju a musím říct, že mi to vadilo hodně, ale už je to uzdravený, říkal, škoda každé, která padne vedle. A mě to vadilo, protože to bylo zrovna ve chvíli, kdy jsme skutečně něco neprovedli a dostali jsme. A my, když jsme dostali, to vždycky stálo za to. Tak by tatínek to aspoň okomentoval jinak. Ale když prostě řekl, ještě bych vám přidal jinými slovy, tak to už jsem nemohl, to už jsem prostě neskousil. A bylo by to jiné povídání. Ale skutečně to srovnání se odpuštění otcům je pro muže strašně důležitý. Já jsem nejstarší syn ze čtyř, takže pro mě to bylo ještě důležitější a je fajn, že jsme o tom mohli s tetínkem mluvit, že byl čas, potom přišel čas na to, abychom o tom všem povídali a je to, bylo to úžasné. Je to povídání na chlapskou skupinku nebo chlapský víkend, tady tohle. Takže dotek je důležitý. Postoj, jak se stavím k tomu druhému. To zase potřebuje moje žena velice, když mě chce něco sdělit, tak abych k ní nestál zády. Často to tak bývalo kdysi dávno, když já jsem seděl v kanceláři a pracoval jsem u počítače a Bohunka přiběhla, já ti chci něco povědět, říká, nepovídej. Dál jsem jako pracoval, že? No. Protože mě to určitě, jsem si říkal, to zase bude něco, že pro mě nic důležitého. No, takže otočit se, nechat tu obrazovku bejt, co tam dělá a dělá, od fotbalu, od různých věcí, které nás zajímají v televizi chlapů, že tak odvrátit se a skutečně to nechat bejt, anebo říct, hele, mě by to hrozně zajímalo, abych to chtěl si dívat se na to, protože to je teď důležitý zápas a je to nerozhodně a potřebuji to vědět. Můžeme za půl hodiny, až to skončí. Taky to tak dělám, že prostě já potřebuji něco dokončit na tom počítači, mám myšlenky nějaké, které potřebuji napsat, a už jsem starší, jak se ztrácí ty myšlenky, že tak to potřebuji dopsat, rychle řeknu za 5, za 10 minut. Jo? A pak ten čas skutečně potřeba věnovat. Pohyb. Jak rychle gestikuluju, jestli tady skáču u mikrofonu, nebo jsem jako zvadla, Lilie, sotva sehnu. To všechno vyjadřuje, to vyjadřujeme neverbální komunikací. Jaké je moje emocionální napětí třeba. No, jestli mám prudší pohyby, tak to všechno je v tom obsaženo. Oční kontakt, pohled. Jestli mě to zajímá, ten druhý člověk. Jestli se mu dívám do očí. Vždycky, když přednášíme někde, tak to jsme se s Bohunkou zhodli a máme to stejně. Já potřebuju některý lidi takhle v tom sále, na který vždycky kouknu. Jo, abych ten oční kontakt měl, abych se na ně podíval. Když něco říkám, jo, vím, že ten člověk reaguje na to, co říkám. Je to fajn, jo, tak já vždycky kouknu, zastám. I při tom normálním povídání je dobrý mít oční kontakt s lidma. Je to vazba, která ty lidi spojuje určitým způsobem. A já vím, že mám odezvu, reakci nějakou na to povídání. Svrchní tóny řeči už jenom v rychlosti, intonace hlasu koresponduje to slovní sdělení, tón hlasu. Zvýšený tón, když začnu mluvit vysokým tónem na hlas, jo, tak většinou je to vnitřní tlak, vnitřní tenze. Rychleji začnu mluvit, to stejný. Když dělám delší nebo kratší pomlky, já většinou mluvím pomalu. Všiml jsem si, že když je skupina nějaká někde, nebo ve staršovstvu třeba, já se většinou vyjadřuju až naposled. Protože oni všichni jako do toho vstupují a já tak jako rozvážně vždycky, než začnu povídat, to chvíli trvá, než si uspořádám myšlenky, to chvíli trvá. Takže vyjadřuje to i moje vnitřní asi nastavení. Já nejsem takový okamžitě reagovat na věci. A to promýšlím hodně, jestli mám vůbec reagovat, nebo nemám reagovat, jestli to k něčemu bude, nebo nebude. A pak teda možná něco poví. A poslední, kde je neverbální komunikací, zevnějšek. Tím také dávám najevo, jak mám zájem o toho druhého. Když jdete, dneska to bude asi aktuální, v dnešní době, tak to myslím, to bude aktuální, když jdete, žádat o práci, na rozhovor někam. Tak se obleču, nepůjdu tam v teplávách. Přesně on. A doma někdy si řekneme, stojí za to, že v těch teplávách tam probíháme jak si celý den, protože pro koho bychom museli. Všimněte si, jak to funguje. Jak si najednou ten partner řekne, no tak už ji nestojím ani za to, aby se oblékla trochu do něčeho. Nemusí to být samozřejmě namalovaná, že tak jak to někdy je, že žena, když jde vynést pošt, tak je jako napřed make-up. už je to tady. Tak napřed make-up, že, potom se obleče a pak teprve jde vynést koš, jo. Tak to zase nemusí být. Komunikace činí. To je to poslední. Říká se, že exempla trahu. Příklad vytáhnout. A všimněte si, jak ty děti prostě po nás kopírují naprosto přesně. Až je to hrůza. Já už mám děti velký, takže i na tom semináři, když budem povídat, tak to je někdy náročnější teda s těma velkýma dětma. Ale jeli jsme teď na víkend našeho sboru, na víkend Betánie, a já jsem vezl jednu mladou rodinu s hochem, který mu je 6 let. Jo. A já samozřejmě, protože jezdím dost rychle, teď se tím nechci chlubit nijak, ale myslím si, že mám to obdarování, že skutečně umím jezdit dobře a rychle. Řekl jsem něco? To si myslí každý chlap? Asi jo, protože se mě snaží dohnat vždycky. A tak já samozřejmě to komentuji za volantem, že? A teď jsem si všiml, jak ta prostřední naše dcera, která teď udělala řidičák, jak prostě v tom je po mně úplně jako až hrůza. Nerozuměl jsem?
Taky má obdarování.
Asi ano. A fakt jako jezdí docela dobře, ale v té verbální komunikaci, jo, to komentování za volantem. A teď my jsme jeli na ten víkend a já jsem vezl tady tu mladou rodinu s tím hokem a teďka jsem prostě párkrát řekl, zas tady ten vešnekuje, jo, přede mnou. Jako varinu se už takový, když jsem se naučil, jako nemluvit prostě, když to jsem taky někdy dělal v minulosti, jo. Ale teď prostě jsem říkal, zas tady ten šnečkuje a jede pomalu a tak dále, že? Takže a najednou slyším od toho malýho kluka, třikrát asi nebo dvakrát jsem to tak řekl, zase jsme dojeli nějaký auto a zase šnečkuje. A moje dcera, ta, jako už byla malá, tak přesně tak, taky, jako já jsem vždycky jako to komentoval, že a teď najednou stojíme na křižovatce a blikla zelená a ten přede mnou se nehne a ze zadu se ozve. Zelenější to nebude. To prostě okamžitě jako nastartuje. Jo? Takže příklady skutečně táhnou. To je jedna věc. Ale druhá věc, že skutky hovoří někdy víc než slova. A to bychom zase dostali ještě do jiné oblasti, tak jak každý mluví jazyk, jakým jazykem lásky mluví, že pro někoho ty skutky jsou velmi důležitý a je to tak, že potřebuje ty skutky služby, které potvrzují ta slova, která jsou řečena. Naše maminka tam měla tenhle jazyk lásky, když odbočím trošičku k tomu, protože ona nebyla emotivně příliš rozvinutá, to ještě k tomu budu povídat i na semináři, takže my jsme nezažili nějaké to objímání a jaksi políbení od maminky, to jsme nezažili, ale my jsme měli vždycky všechny věci nachystané. Ona nám prolítla čtyři kluci, ona nám prolítla, a tatínek teda, nám prolítla skříně, vybrala všechno špinavé prádlo, co kde bylo, a zase to bylo v komínkách všechno ve skříni. Vždycky bylo uklizeno, uvařeno, samozřejmě ona nás vedla k tomu, že jsme jí pomáhali v tom, jo, ale to vždycky bylo prostě doma všechno tak, jak má být. Jo, bych řekl teď. Takže to ona tenhle jazyk lásky, tímhle jazykem lásky mluvila k nám všem, tatínkovi i k nám klukům. Takže skutky skutečně jsou potřební pro to, aby podtrhovala ta slova. A já si uvědomuju, jak to třeba u nás manželství nefunguje trošku. A už jsme o tom mnohokrát mluvili a vždycky mě to zase znova naskočí, že prostě slova se mluví, řeč plyne, že voda teče, podzimní listí padá, ale prostě, když se nic neděje, tak to pro mě není, ty slova nejsou věrohodná. Stejně tak naše svědectví o živém Bohu často pozbývá platnosti, když tam skutky nejsou. Je to tak, i teď nevím, kde to je napsáno v Biblii, že ten, kdo nebude mít kde spát a nebude mít co jíst a nebude mít ani kousek chleba, tak mu řekněte, tak běžte s Bohem. Mějte se dobře a běžte s Bohem. Tak určitě to není vyjádření lásky tomu druhému. Jo, máme vás rádi, tak se mějte a čau. Nemáte chleba, no, tak to tak bývá. Však to nějak zvládnete. No. A takhle, když to funguje potom v tom partnerském vztahu, tak najednou zjistíte, že tam cosi chybí. Že tam cosi úplně není dobře. A nemusí to být, že ta láska nefunguje. Jenom ten člověk je prostě jiným způsobem nastavený. Nejde tak do té oběti. Jak mluví muž a jak mluví žena. Rozdíly v komunikaci muže a ženy. Začnu takovým příkladem. Když se učíte cizí jazyk, tak nejde jenom o to zvládnout slovíčka a gramatiku, ale musíte trošku získat i vědomosti o tom národu, o jejich kultuře, jejich reálie znát, že taky se učí. Abyste poznali nejenom ta slova, ale abyste i zjistili jejich kulturu, jakým způsobem se vyjadřují. Pak vám možná dojde to, že ta stavba té věty je třeba úplně jiná, než my jsme zvyklí. A tak je to v té komunikaci muže a ženy. Muž a žena jsou rozdílné bytosti z Marzu a z Venuše, je, kdo si napsal. Tak musíme my nacházet to souznění muže a ženy. Rozumět tomu druhému. Než ještě začneme ty jednotlivé rozdíly, tak v rychlosti, muž a žena jsou rozdílní. Tak to přijímáme, všechny genderové projevy. Já musím říct, že nepřijímám, protože beru to tak, že skutečně muž a žena byli stvořeni rozdílně. V rovnocenosti byli stvořeni. Muž a žena jsou si na prvním místě rovni. Zas bych odbočil a povídal bych o něčem jiném. My teď v Brně máme takový cyklus přednášek pro Brno, nebo pro Jihomoravský kraj, jsme to nazvali. A tam je to i pro lidi, kteří přijdou z ulice, zvenku. A jedno to téma bude právě, jak to Bůh myslel s mužem a ženou. A ten podnázev je emancipace nebo Boží záměr. Je emancipace výmysl lidský, anebo to tak Bůh myslel od začátku? A já trošku tvrdím, že to tak Bůh myslel od začátku. Že na prvním místě byla žena muži rovná. Rovná, rovnocenná pomoc. My máme někdy trošku jinak zakódovaný, co to znamená pomoc. Nám naskočí často pomocnice, helper, druhořadá role. A tak to často bývalo. Muž byl ten páníček doma, že? Který to nasekal, naskládal, tak to bude. A manželka byla ta šedá myška u plodny, u dětí a tak dále. Často to tak, takhle to říkají naši přátelé z římskokatolické církve, že to tak skutečně mnozí takto vnímají. Ale to není Boží záměr a nebyl Boží záměr. Takže jenom heslovitě jsem řekl, to bude jedno to téma. Jako by takový napůl kázání, napůl přednášek, jak to Bůh myslel s mužem a ženou. Takže jsme si ale rozdílní, každý stvořen pro své role. Muž je vizuální typ, má lepší zrak, vidí líp do dálky, a žena má lepší periferní vidění. Zase je to kvůli dětem, ta vidí za roh, co to dítě dělá. Muž má delší hlasivky, proto má asi o oktávu níž položený tón. Jo. A taky když muž mluví vůči ženě, tak je to uklidňující. Vezměme to hned od začátku. První, kdo mluvil, když uviděl ženu, tak byl Adam. Jo. Uviděl ženu, zapístali očička. To je kost. Doslova. To je kost z mých kostí, tělo z mého těla. A Eva poprvé slyšela ten hlas toho Adama, zaostřila, zjistila, že odtud vychází ten hlas. Jo, skvělý. Jo. Takže muž má o oktávu níž ten hlas právě proto, aby sklidňoval většinou. Já mám doma tři dcery, jo, takže to je prostě někdy hukot. A já, když do toho vstoupím, tak ty holky stichnou, ne protože zažvu a řeknu tak ticho, ale protože já mluvím úplně jinak, jiným tónem. Oni najednou zpozorně řeknou si, tady promluvil někdo jiný. Něco jiného a někdo jiný. Proto ten muž má takovejhle tón hlasu. Neurofyzická výbava. Žena při řeči zapojuje obě hemisféry. Ona má silnější ten corpus callosum, ten nervový svazek, asi o 23%. Muž ho má slabší díky testosteronu. Ten nedovoluje, aby se ten svazek vlákem nervových tolik vyvinul. Takže muž pracuje s jednou hemisférou, pak musí přepnout do druhé hemisféry. Tím neříkám, že je omezený, ale je to proto, že muž, když funguje ve výkonu, tak on musí makat, on musí jet. A nedívá se na pocity. Kdyby, tak jako v minulosti bylo hodně válek, kdyby takhle fungovali válečníci jako žena, že by zapojoval obě hemisféry, to by padlo vojáku. Představte si, že ten kamarád vedle vás padne. Tak on by šel hned, že má to nastavení a začal by ho ošetřovat, mezi tím by ho probodli nebo zastřelili, tak ne, on musí mazat. A tak to funguje i v práci, to, co muž dělá často. On prostě jede ve výkonu, že musí dosáhnout čehosi, jakýho si cíl. Až se to udělá, se to uzavře, tak je důležité to být další zaspovídání. Důležité je zastavit se, oslavit to, protože týden udělaný tak, že 6 dní budeš pracovat a 7 je odpočinutí, abych i reflektoval to, co jsem za ten týden prožil. Abych si řekl, toto bylo dobře, tady jsem prožil něco. A tady se musím zastavit a pojmenovat, co bylo těžké, co bylo náročné, abych to mohl uložit do nevědomí bez té negativní emocionální reakce. Mluvím. Protože jestliže se to uloží s tou informací negativní, emocionální, tak se to kdesi to zůstane. Pak přijde druhá, pak přijde třetí a takhle vzniká vnitřní zranění. Pak už přijde něco, co najednou se strefí zas do toho místa, který už tam někde začal. Je. A to mají často muži, takhle jenom o tom nechtějí ani si to připustit. Nechtějí o tom vůbec mluvit, ani si to připustí. Takže muž se musí zastavit o tom, a skutečně si o tom popovím, promyslet a říct si a pojmenovat svoje pocity. Za chvíli ještě o tom budem mluvit. Žena má více řečových center v obou těch hemisférách, když to muž musí přepnout do té, kde má to jedno řečové centrum a potom teprve povídá. Taky když muž přijde domů z práce a je utahanej, unavený, tak nemůžete na něho hned vypafnout a říct, ale podívej se, tady bude potřebovat dělat, nevnímá. On potřebuje napřed ukončit jednu tu činnost, aby se mohl věnovat té další. To je tak té 4 hodinky asi. Někdy už to má ten muž nacvičený, že během toho, když jede domů, tak už to nějakým způsobem zpracuje. Ale většinou je to tak, že když prostě přijde domů a teď jsou tam ty malé děti a ta manželka mu řekne, tak podívej se, řev, že za dveřma, si myslí, že to je televizor, on je to reál. Otevře dveře a ta manželka mu řekne, podívej se, co jsi si udělal, jak si to vem. Tak má z toho chutí se otočit a jít pryč. Že on přichází domů si odpočnout. Aspoň chvíli, než přepne, pak může fungovat. Tak, to jsem zase trochu odpočil. Psychické rozdíly. Pojďme k tomu. Rozdílný přístup ke komunikaci. Pro muže je komunikace prostředkem vedoucím k cíli, když to pro ženu je komunikace cílem samotným. Muž, když chce něco sdělit, tak začne komunikovat. Jinak nepotřebuje. Když to žena potřebuje mluvit o věcech. To, co muž si promýšlí v hlavě, to žena říká. Takže muž, když nemá co by konkrétního skutečně jaký závěr chtěl sdělit, tak vlastně nemá o čem mluvit. Když to žena automaticky povídá a povídá. Muž to, co jenom promýšlí, tak ta žena automaticky jako říká nahlas. To je to, ten další rozdíl. Muž hledá řešení sám, v tichosti, celé se do kouta, do své pracovny, do svého brlohu, do své jeskyně a tam prostě řeší, přemýšlí, rozdělí si papír na plus a minus a píše si plus i minus jako jakoukoliv jinou metodu a hledá, jakým způsobem by vyřešil ten problém. Když to žena prostě mluví o té věci a během toho nachází řešení. Já vždycky říkám, že muž a žena to má úplně jinak s tou komunikací, že muž ty slova se tvoří tady a potom ústy vychází ven. A už jen je to obrácené. Napřed vychází a v té chvíli si je uvědomí. Ale to není špatně. Jo, i kdyby to tak bylo. To je obraz toho. Já neříkám, že to je špatně. Protože žena je pro tu roli jaksi takhle nastavená. Představte si, že to dítě někam letí a muž by se rozhodl, jestli má zařovat nebo se rozběhnout a chytit je, no tak to už to dítě dávno někde. Jo. Když to ta žena vystartuje automaticky, hned, okamžitě a ví jak, intuitivně. Takže já prosím vás neříkám, že to je špatně, že když žena napřed mluví a potom myslí. Takhle je postavená pro svůj roli. Chcem to dodat ještě do konce, protože to tak, samozřejmě, když žena vystupuje veřejně, já už mi řekl, že tady po mně nebudem mluvit, tak to má samozřejmě se skládání a ví, co má povědět. Ale v té běžné komunikaci to často tak je, že ta žena intuitivně automaticky zareaguje. Ještě ten muž si to musí rozmyslet. Tak to je u nás to tak bylo s dětma, že protože ty holky začaly, že hned a manželka do toho vstoupila a teď jsem viděl, jak to prostě jenom graduje, jo. A až už teda to bylo vyštengrované všechno, tak holka ještě řekla, a ty komu nic neřekneš? No, neřekl. Protože já teprve sbírám informace. Až si je setřídím a se skládám a něco k tomu vymyslím, tak pak řeknu. A já jsem si uvědomil, že to je dobře takhle, protože byly doby, kdy jsem si říkal, no já teda musím reagovat, aby ta bohunka vyhověla té bohunce. To bylo šílené. My bychom se asi pozabíjeli, tedy ta prostřednice to bylo jako unikát v tomhle, takže já jsem tak jako reagoval tak jako chlap a řekl jsem, stačí, už dost. Já mám dostatek informací, nebo pokud nemám, tak se ještě zeptám, jo, doplním si to a já o tom budu přemýšlet a rozhodnu. Ale prosím vás, ne za 14 dní, ani ne za týden, ale pokud možno v minutách, maximálně hodinách. Rozhodnout. Ale víte, co je důležitý? Že když ten chlap do toho takhle vstoupí a řekne, já rozhodnu, a pak řekne, hele, tak já jsem vymyslel, ty říkáš to, ty to, já si myslím, že výsledek je tady toho. A teď řekne závěr, myslíte si, že by to tak mohlo být? A zase ještě se to doladí třeba, řekne, dobře, tak to bude. A když ten muž řekne, že tak to bude, tak aniž si to uvědomuje, tak v té chvíli převzal zodpovědnost za celou tu věc. A to je to úžasné. Aby ten chlap byl skutečně tím otcem doma, mužem poslaným od Boha, aby měl zodpovědnost za ty věci. V tom je to úžasné. Jak to Bůh prostě vymyslel. A já vždycky žasnu, když to takhle začnu přemýšlet o tom, tak si řeknu, pane Bože, jako to je úplně úžasné. A takový kousek jsem pochopil teprve a to, někdy si myslím, že teda nějak věcem rozumím. Už. což se vyrovnává se stresem v ústraní, to souvisí s tím předcházejícím, tedy v jeskyni. Žena se zbavuje stresu, toho napětí mluvení. Žena cokoliv zažije ten den, tak prostě to potřebuje verbalizovat, to prostě potřebuje říct. Ale přijde doma a začne povídat a povídat, co se všechno událo ten den, a ten muž už to má naskládaný a řekl by, prosím tě, jak jsem měla udělat takhle a takhle a neotravuji nic. Ona nechce udílet rady. Ona chce jenom vyslechnout. Tak to už jsme si nacvičili, že Bohu řekne, já ti to potřebuji jenom říct, jenom vypovídat. Když bych chtěla, hele, potřebu poradit, tak to takhle řekne konkrétně. Takže to je první věc, že řekne, hele, já potřebuji jenom vyslechnout, a pak jako řekne, klidně to pust z hlavy. To je pro chlapa velmi osvobozující, protože žena, když mu něco takového povídá a sděluje, tak ten chlap už začne kombinovat a řešit, jak by to prostě udělal. A ženu to vůbec sedlo. Ona to chce jenom povědět. Takže když ona řekne, pust to z hlavy, tak... Stejně tak je to, když prostě začne žena naříkat, jak ten den byl náročný, těžký, složitý, jak prostě prožila hrozný den, tak ten muž už si takhle jako roste. Co se měl ještě teda zařídit a udělat, abys ten den prožila v pohodě? Tak Bohunka říká, prosím tě, ty za to nemůžeš. Jo, to je další oddech. Že teda to není na mě. Ano, když si myslíš, že je to na mě, tak pak to samozřejmě sdělí, pak to řekne. Ale často to tak není. Jo, takže ona to prostě potřebuje jenom povědět, aby se to dostalo z ní ven a tímto napětí plesne. Přesně tak to je. Přece náš vztah celkem funguje, tak proč bychom o tom museli mluvit? Vztah funguje, tak se o něm nemusí mluvit. Naopak je to u ženy. Přece ten vztah funguje, tak o něm můžem bez problémů mluvit. Pak to někdy může vypadat takhle. Tak, to bude ještě za chvíli, ale já vám tam nechám ten obrázek. Až dosud tedy to bylo tak trošku v té obecné rovině. Žena se vyjadřuje spontánně, emotivně, obrazně, někdy přehání, často odbočuje, proto ten muž musí sledovat. To když Bohunka řekne, hele, já ti potřebuji něco říct, tak ta žena má to celé obsáhlé myšlení a i to všechno nějakým způsobem zapadá do sebe, ten chlap to absolutně nevnímá. Ale proč a jak? Ale jestli jí má vyslechnout, tak skutečně se nesmí dívat ani na počítač, ani na televizi, ani na nic jiného a věnovat jí pozornost. Oční kontakt skutečně sledovat, aby dokázal sledovat ten souběh těch myšlenek, pocitů a všeho, aby nestratil vůbec kontakt nějaký, kudy to vede. A je dobrý, a Bohunka to dělá, ale řekne, hele, teď odpočuju, jo, a zase se vracím zpátky. Takže žena často přehání. Všimněte si, že to je od začátku v Biblii. Všimli jste si toho, že to je? No, když Bůh mluvil o tom stromu poznání, tak řekl, že z něho nesmíte jíst, jinak zemřete. Jo? A když potom had mluvil s ženou o kapitolu dál, tak ta žena říká, co? Nesmíme jíst ani se ho dotknout. Doslova je to tam tak napsané. Tak prostě od začátku ta žena některé věci přehání. Zas já neříkám, že to je špatně. Protože ten chlap zas často je nastavený tak, že bagatelizuje ty věci. Tak potřebuje to vyvážet. Potřebuje to, a to nastartování si říct, no to není jenom tak. To skutečně je průšvih. Když to dítě třeba udělalo to, nebo to, udělalo, no. Častá reakce chlapa, že? A ta žena ho vyburcuje k tomu, aby prostě si řekli, že to není jen tak. My jsme měli a máme neustále dávný konflikt s Bohunkou, který už jsme odložili. Já pocházím z vesnice. Vedle nás byl rybník hned a my jsme tam chodili bruslit na ten rybník. Samozřejmě, když byl let slabý. Takže jako to, že se pod náma prolomil led a spadli jsme do té studené vody, to bylo téměř na denním pořádku. Jo, to, zvlášť když byly prázdní, to prostě bylo pořád. A za to už jsme ani nedostávali. Tak, jo. A teď se stalo, že naše dvě ty starší holky, Petra s Andrejkou, když byli malí, do asi těch cáli 6, kolik jim vlastně bylo, já nevím. No, 7 a 4 roky, jo, nebo tak nějak, tak šli taky na led, jo. No a přišli zmáchané, že prostě led se prolomil pod nima, jo. A jako Bohunka to brala úplně fatálně. Říká, jste se mohli utopit, holky, to je hrozný. A já jsem byl nadšený, si tam jsou to správní holky. Nebáli se, prostě, ale oni nepřišli s brekem, jo, spíš s obavou, že prostě jsou zmáchaní, mokrý úplně, už to na nich mrzlo, to oblečení, jo, ale vůbec, že by byli vystresovaní nějaký, pak mě to vypadalo, jo, se to pod náma prolomilo, začalo praskat, teď jsme si začali potápět diskusem toho ledu, jo, a bylo to prostě zážitek, jo, pro ně, úplně. Vůbec se toho v té chvíli nebáli, samozřejmě pak si uvědomili, že by to mohlo být nebezpečné. Ale jako zareagovali dobře, spontánně, takže to je zkušenost, no, která se jim může v životě hodit. Takže to je problém muže a ženy, že vnímá to, co se udá prostě různým způsobem. Tak, to už jsem všechno říkal. Tak napřed tady tohle, vy když se podíváte do těch svých materiálů, tak tam máte tento obrázek. A já se vrátím zpátky o ten jeden. Když chci tomu druhému něco povědět, něco sdělit, něco říct, co považuji za důležitý, tak to vyjádření musí být ucelené a celistvý. Nemůže to být jen tak, říct, hele, tak tam to je tak a já chci, aby to bylo jinak. Takže musím povědět, co kdy, kde se stalo, jakým způsobem, to je to smyslové vnímání a dokumentace, nebo vy tam máte, co kdy, kde, že napsáno. Potom musím vyjádřit své myšlenky a názory, o čem je řeč vlastně, co se stalo, nebo jaký je nastavení, jaká je skutečnost. Pak nesmím zapomenout na emoce, zase pro muže, říkám, ještě se k tomu vrátím, teď to jen obecně popisuji, co u toho prožívám. Pak musím říct, co bych chtěl dosáhnout. Cíl, co je cílem všeho toho. A co proto já udělám. A teď se pojďme podívat na ten text, který už tam naskočil. Exodus 3. kapitola 4. a následující verš. Není úplně celý, já jsem vybral jenom část toho. Text, kde Bůh mluví s Mojžíšem u hořícího keře. Přečtěte si to. A ta přímá řeč je tam červeně vyznačena. Hospodin zvolal na Mojžíše z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. On na to reagoval. Tu jsem. Řekl Bůh, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dál řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úbění pro bezohlednost jeho poháničů. Znám jeho bolestí. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej do oné země, do země dobré a prostorné. Pak je tam ještě další text a pokračuje. Úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Nuže, pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. A já budu s tebou. Vidíte, jak Bůh použil ten okruh sebe vyjádření, aby Mojžíšovi sdělil všechno, co potřeboval mu sdělit, aby to bylo jasný. Takže vezmeme to od jedničky, to smyslové vnímání, dokumentace, už to oslovení, Mojžíši, Mojžíši, já tě znám, vím o tobě, vím, kdo jsi. A pak se představí Bůh, já jsem Bůh, Bůh Abrahamův, Izákův a tak dále. Představí se včetně té svatosti, že je svatý Bůh, toto místo je svatý. Pak řekne, o co mu jde. Nebo co je nastavené. Viděl jsem ujařmení svého lidu. On se vlastně sjednocuje s Mojžíšem. Nebo podtrhuje to, co Mojžíš před 40 lety už viděl. Zabil toho Egypťana, protože chtěl ochránit ty Izraelce. Ale bylo to špatně. Bylo to z moci toho Mojžíše a ne z moci Boží. Tak on potvrzuje, že ten národ je utlačený a že je s tím potřeba něco udělat. Takže to je ta dvojka. Třetí emoce. Slyšel jsem jeho úpění, dolehlo ke mně, znám jeho bolest. Vyjadřuje to, co ten lid prožívá a vyjadřuje i to, že mě to bolí stejně. Já nechci, aby to tak bylo. Takže říká, ten cíl, co chci, sestoupil jsem, abych jej vysvobodil. To je cílem celého toho sdělení. A co k tomu Bůh udělá? Nože, pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid a já budu s tebou. Celý okruh sebevyjádření tam je zahrnutý a takovým způsobem bychom měli my sdělovat tomu druhému, když chceme něco sdělit nebo mluvit o nějaké starosti či problému, který máme. Jak to je často u mužů? Říkám sám za sebe. Kdybych byl chtěl mluvit k Mojžíši stejným způsobem nebo vyjádřit to, co chtěl vyjádřit Bůh, tak bych řekl, hele, já jsem ten, který to vidí, jak to je. Je to špatně, musí se s tím něco udělat. To je často vyjádření muže. Řekne, co kdy, kde se stalo, a takhle to nemůže být, musí se s tím něco udělat. A hotovo. Už neřekne návrh, jak my jsme muži často málo proaktivní. Jak jsme ti, kteří bychom měli domýšlet ty věci a říkat, ale tak uděláme to tak, navrhuji, že to uděláme tak. I vůči dětem, my často až reagujeme na nějaké věci, místo toho, abychom nastavovali dopředu. A žena, když chce něco vyjádřit, tak co řekne? To je strašný, už jenom hrozně, já se na to nemůžu dívat. Od toho začne. Jo. Jenže když muž začne mluvit o tom, co kdy, kde se stalo, musí se s tím něco udělat, tak pro tu ženu ještě nic neřekl. Protože tam není nic z toho, co on u toho prožívá. To je proto, že je to podstatné. A stejně tak ta žena, když začne mluvit, to znamená, to strašně a hrozně, jak nemůžu už dopředu, no jo, jasně. No. Protože zatím nic, pro toho muže ta žena zatím nic neřekla, protože on nemá to zakotvení. Co, kdy, kde, jak se stalo? Začne mluvit o nějakých pocitech, který ta žena má furt, nějaký, že? Je to dobře, že má. Tak jako pro toho muže to není nijak zakotvené. Já si vzpomínám na jednu příhodu, kdy prostě jsem se vyrekal a jel jsem, řídil jsem, tak jsem skočil na brzdu, úplně bezdůvodně. Jeli jsme po vesnici kousek od Brna a my jsme tam asi dvakrát byli na půlnoční. jsme tam jeli, bylo to fakt hezký, ten kostel je na kopci takhle, takže Bohunka si to užila, že za půl hodiny je pro ní důležitá, ale ne ten vánoční chyb. A teď jsme tam jeli v létě, a jedeme kolem toho, a já už jsem to věděl, samozřejmě jsem si vzpomněl na to, že to tam je, ten kostel nahoře, už jsem ho viděl, nekomentoval jsem to, protože jsem to nepotřeboval o tom mluvit, že proč by, jo. A teď ta Bohunka najednou, je Pepo, já jsem se strašně lekl, protože jsme dojížděli i křižovat se zrovna, jo. A skočil jsem na brzdu, co teda se, kde co, a já to nevidím, kdo mě letí do cesty, nebo mě nedává přednost, tak řekne, proč zastavuji? Co je? Tady jsme byli na půlnoční. Jo, skvělý. Je to úžasný, že ona to řekne, jo? Že poví to, že je to pro ní zážitek. Já jsem to taky prožíval hezky, ale nepotřeboval jsem to prostě říkat. Tak někdy to dopadá tak, jako u nás, že prostě si v tom neporozumíme, ale je skvělý, že jsme se na tom potom zhodli a domluvili se, že fakt to bylo hezký, ta půlnoční, a že jsme si to oba dva nějakým způsobem užili. Tak, tipy pro ženy. Nevím, jestli to tam mám. Tak to nechme zatím takhle. Aby k tomuhle nedocházelo, co jsem teď popsal, tak zkusme nějaké typy pro muže a pro ženy, jakým způsobem komunikovat vstřícně k těm mužům. Takže ano, typy pro ženy vstřícně k mužům. Respektovat dobu hájení, že ten muž přijde doma, někdy skutečně musí přepnout, má toho plný zuby za celý ten den a potřebuje vydechnout chvíli, 15 minut, nic nemluví. Nechat ho bejt, jo? Když tak jenom, hele, chceš kafe, nebo tady si sedni, odpočíň. Toho. Když ta žena potřebuje o něčem mluvit, něco sdělit, tak prostě je dobrý stanovit zakázku. Říct prostě, co chci. A ten muž jako je svobodný potom, když ta žena řekne, já to chci jenom vypovídat, jsem toho plná, já nepotřebuji od tebe ani řešení, ani radu, nic, jenom mě naslouchej. To je osvobození toho muže od mnohých věcí. Že on se nebude už cítit v napětí, co zase uslyší a co všechno špatně udělal, zařídil a tak dále. Dobrý je poděkovat za čas, který jsme té komunikaci věnovali. Já musím říct, že často je to tak, protože když muž o něčem mluví, něco povídá, tak chce, aby to došlo k nějakému závěru, aby z toho byly nějaké výstupy. A teď Bohunka 20 minut povídá a nic. A furt koukám, kde teda je ten, kdy to přijde, že? Tak pro muže je důležitý, když ta žena řekne, mně to pomohlo. To bylo úžasné, že jsi mě věnoval čas. Já už to mám se skládat. Já sice nevím, v čem mi to pomohlo, protože žádný závěr z toho nevyšel, jo, nic z toho není, ale důležitý je, že to té ženě pomohlo. A to je výsledek pro toho muže. Protože ta žena komunikuje jinak a on by chtěl i svoje výsledky. Ale já jsem ten čas věnoval pomoci jí. A jestli jí to pomohlo, je to úžasné. A to, co už jsem říkal, ty za to nemůžeš, že nějaký den náročný, ta žena naříká, jak ten den byl náročný, tak říká, ale ty za to nemůžeš a klidně to půjď z hlavy. Jo. Nemusíš to řešit už dál, klidně to půjď z hlavy, že ten muž začne kombinovat, řešit, jak by ty věci nastavoval, chtěl by radit a ne, nemusíš, půjď to z hlavy. Povzbuzovat muže k vyjadřování pocitu. Nenutit. Když tomu muži řeknete, ty k tomu nic neřekneš, to je hrozný, co tady děje s dětma, cokoliv, že? Se sousedama a tak dále. A ten muž je jak skála, jak kámen. Protože a on neprožívá ty pocity vevnitř. Takže když ta žena mě citlivě povzbudí a řekne, hele, já bych chtěla vědět, jako jestli to vůbec nějakým způsobem prožíváš, nebo co od toho cítíš. Jako, to je na naštvání, jako to by to nenaštvalo, nebo vůbec nic. A ten muž má svobodu najednou se začít přehrabávat v těch svých pocitech, to měli to pro něho složitý. Že ta žena vyjadřuje automaticky spontán, ten muž musí vyhrabat někde. Když má svobodu, proto tak začne nejistě, nepřesně. Jo? A když ta žena ho nutí, řekni k tomu něco, a teď řekne, no, já nevím, víš, jako je to blbý. Prosím tě, dej něco. Tak on už nemusí a už neřekne většinou nic. Jo? Že on to nepotřebuje, on to dělá proto, že v té chvíli. A nevyslýchá. Žena často, je dobrý si to zase vyjasnit. Kde jsi byl, co jsi tam dělal, kam jdeš, kdy se vrátíš. To není stíhačka. Někdy to tak bereme. Možná, že to tak někdy může být, ale není to a priori takhle. Ta žena potřebuje pocit bezpečí. Ona potřebuje vidět, jak věci jsou, kde ten muž skutečně je, když by se cokoliv stalo. Kdy asi se vrátí, kdy asi přijde zpátky, aspoň řádově. Může to být jinak samozřejmě. Tak je dobrý zatelefonovat, poslat SMS-ku, problém, zdržel jsem se a tak dále. Jo. Ale aby ty informace ta žena měla, to je jenom o informace, aby ona byla v bezpečí, v jistotě, že věci jsou tak, jak mají být. A ne, nevěděla, co se děje. Tak, tipy pro muže. Žena pozorně naslouchat. Žena mluví košatě, vrstevně, už jsem to tak říkal. Uvádí často detaily, které jsou pro muže nezajímavé a jaksi od věci, ale pro tu ženu jsou důležité a potřebuje je sdělit. Zase už jsem řekl, žena často se vyjadřuje rychle, emotivně a tak ta slova vypadají, jak kdyby o nich ani moc nepřemýšlela a že si je uvědomuje až potom, ale skutečně mluvením a povídáním se zbavuje stresu a nachází v tom řešení. A to mužovo naslouchání v té chvíli je pro ní důležitý. Muž často, když něco sděluje a říká, tak potřebuje posluchače. Jinak nemusí příliš jako povídat, že on si to srovná v hlavě sám. Ale teď v této chvíli, ta žena, když vyjadřuje to, aby to napětí kleslo, tak potřebuje především svého muže k tomu, aby ji naslouchala. Nejlépe, když to takhle je, tak ještě dejte jednu, dvě doplňující otázky, chlapi, a máte skutečně na dlouho čas vystaráno, že strávíte krásnou komunikací. Ale skutečně, jako, to si mělo, jako bych to bagatelizoval, ne? Protože se dozvíte ještě věci, které jste možná nikdy neslyšeli o té ženě, že ona už to ví, že to moc nechcete, tak jako říká jenom to, co si myslí, že je nejdůležitější. Ale teď vám řekne něco, co jste třeba možná ještě neslyšeli. Ale v tom je to důležitý sdělení. Když mluvíte s dětma, to bude o tom se ještě mluvit, tak teď mluvíte o něčem, povídáte a víte, že je nějaký problém, že je potřeba řešit, jo, a povídáte si s ním, máte dělat jako hezký to povídání a to dítě najednou má ten prostor pro to vám něco sdělit. Ale to je až mezi dveřma. Ono už je skoro na odchodu, skoro to je bezpečné místo, když může utíct, že? Když vám něco sdělí nějaký průšvih a už se z toho nic jako dál neodvíne, už ví, že ho nedoženete, tak někdy to nejdůležitější sdělení se právě dozvíte až úplně na konci toho vašeho povídání. Až mezi dveřma. Ale musí být proto vytvořený ten prostor. Tak to v té partnerské komunikaci někdy taky bývá. Takže já potřebuji vytvořit ten prostor pro to, abych to nejinternější ze sebe mohl sdělit. Nedávat rady, pokud si o ně sama neřekne, vaše žena, takže neradí. Nechte to být, ona to chce jenom vypovídat, nic víc. A nebagatelizovat její pocity. Nesnižujte to, že se ona takhle u toho cítí. Někdy to je, prosím tě, vědy, naděláš s tím. Jo. Ne. Potvrdit, ona tak prožívá. Ano, bylo to pro tebe těžký, tak jak mi to říkáš, rozumím tomu. že to pro tebe bylo náročné. Pozor, abyste nepadli oba dva do nějaké až deprese, že prostě všechno bylo náročné a těžké. Pokud by to tak bylo, tak dávám tu zpětnou vazbu jako jiná, že jinak, jo. Ale když jako budete bagatelizovat to, co ta žena prožívá, tak jako už vám to příště nebude muset sdělovat, už si řekne, nemá to cenu. Některé chyby v komunikaci. K tomu bych chtěl povědět, že ty chyby dělají jak muži, tak ženy. Každý trošku v jiné oblasti, bych řekl. Tak špatné vyjádření žádosti. Když by muž říkal, že je plnej koš už, že, nebo viděl, že je plnej koš, je bylo potřeba vynést, tak by řekl, hele, prosím tě, vynést ten koš. Ten většinou mluví takto přímo. Když to žena řekne, je plnej koš. A tak jo, jasně. Taky jsem si všiml. Myslím, aby řekla přímo, prosím tě, jako vynést ten koš. Tak by se musela převlíkat, make-up, že, a tak dále. Tak vynést. Nebo často to je tak, že řekne, my si nikdy nevyjdeme. Nebo řekne, hele, tady je pěkná kavárna. Místo toho mi řekla, hele, já bych hrozně ráda na kafe, nechceš mě pozvat? Ten muž to potřebuje slyšet naprosto exaktně. Se nedovtípí. Další špatně vyjádřená výčitka. Ty jsi nevynesl koš. Místo, když řekl, prosím tě, stalo se něco? Že ten koš, nebo to není, to je takový jednoduchý příklad, že stalo se něco, nebo co se událo, že ty věci nefungují. Že to není tak, jak jsme se domluvili. V čem je problém? To ta druhá osoba. Jo, ty jsi nechal, já nevím, pantofle na prostředku, že ty jsi nešikal dítěti. Jo. Ty jsi mě naštval. Tak jako jeden nebo druhý si začne, zvlášť muž se začne nebránit, tak jak jsem tě naštval? Proč já jsem tě naštval? Tak to přece není. Protože skutečně ten muž to ani neví třeba, vůbec to nenaskočí, že udělá něco, co by tu ženu mohlo naštvat. I v obráceném gardu to může fungovat. Takže co je dobrý? Jak je to dobrý povědět? Toto, co se udělalo, mě naštvalo. Tato věc, která se udála, mě naštvala. A mluvím o sobě. Mě to naštvalo. Tím osvobozuju toho druhého v tom říct, jo, to já jsem si neuvědomil, promiň. To automaticky naskakuje. Ale když řeknu, ty jsi mě naštval, tak ten druhý se začne obhajovat a vysvětlovat, že to tak ale vůbec nemyslel. A možná nejčastěji má pravdu, že to tak nemyslel. Tak pojmenovat jenom to, co je ve mně. Říkat, že ty jsi to udělal. Ale to, co je ve mně, to naštvalo. Další čtení myšlenek, to možná mají víc ženy, tady tohle, ty jsi to udělal schválně. No, to ještě další možná připisování zlého úmyslu. No. K tomu čtení myšlenek ještě. To tak někdy bývá, že někdo, chlapi mě zvou někam, že půjdem, já nevím, na fotbal do salony a tak dále. A to Honka řekne, no ne, Pepa nepůjde. Jo, už prostě dopředu ví, co bych řekl. A já to myslím úplně obrátit, abych právě šel. Tak, nečíst myšlenky. Stejně tak u toho připisování zlého úmyslu, ty jsi to udělal schválně. No, schválně se takhle oblíkl, schválně si vzal tohle, schválně si udělal tamto či ono. Nekonkrétnost sdělení. Domluvili jsme se na něčem, že zavolám třeba Rejmin Stavotérovi, jo, a Bohunka řekne, vsadím se, že jsi tam nezavolal. Přehánění. Už jsme o tom mluvili? Čas? Jo. Tak. Já si myslím, že mám víc času. Tak, už musíme končit, čas se naplnil, tak jenom chci povědět, že je potřeba vyjadřovat pocity, to jsem chtěl mluvit o mužích, takže to jenom v rychlosti. Podívejte se, že je potřeba přiznat si, že něco prožívám, pro chlapy, to je slovo, pojmenovat ho, vyznat, říct, že to tak je, a mluvit v první osobě, to jsme o tom mluvili, a vnímej, co dělá ten druhý. Je to stejně jako s hříchem. Já musím si uvědomit, že nějaký hřích je. Pak mu musím dát slovní formu a vyznat. To je to stejné s těma pocitama. A musím vyhrabat ze sebe, co to je za pocit a říct, jak to je. Aby mohl být uzdravený ten pocit. Naslouchání už nebudeme, jenom se podívejte. Naslouchání je v tom, že nejenom slyším, co ušima, ale i odezírám. To jsme o tom mluvili, že neverbální komunikace. Vnímám reakci toho druhého. Věnujte čas komunikaci. Je dobrý si naplánovat jednou za týden čas pro komunikaci. Oceňovat. Jo, to jsem rád, že jsi o tom mluvil, že jsi s tím přišel. Ne, prostě, no to se stát, co se vyjádřil, to zase zpředvedl, jo. I vůči dětem. Oceňovat. 5:2 říká křivo hlavu. 5x pochválit a 2x něco vytknout. Podívejte se na to, co vidíte.
Správně za jedna. Ještě 12 desetin.
Tak, co vidíte? Přesně. Co vidíme hned? Je tam chyba. Je to špatně. Jo? Ale prosím vás, 5 je dobře. To, co je špatně, je jenom 20%. Jak často vidíme hned to, co nefunguje? A jak je to i v Biblii? Je to tam takhle? Nebo je to tam takhle? Filipským 4:8. Tak vám přeju, aby ve vaší vzájemné komunikaci vítězil Duch Svatý. Teda efekt Ducha Svatého v Filipicích, abyste si porozuměli a porozumívali, a ne ten efekt babylonský, kde si všichni neporozuměli a museli se rozutíct. Děkuju za pozornost.